didi korenta nabe simore sapo etati. Mbodoni yillo on lawol tatabol. Kala ko neddo fawa yo tugno e sedam fagu yimbe dido wala tato. Mi rentini bakkudinobe be e heddibe be fof te hande do goddumi do mbodoni rentinabe dimmol no darido ni e wonde somi arti mi yurmota ko hay goto. Tawde jilo don ko finde ko almasi o rewnata yam hala mum kanko mo lefani e mon cembulindo e mono. Ngati o fengirano ko lefre makko kono o wurti ko bawde Allah e kabbondiral amen e makko ko min lefbe kono ko faate mon min ngurdirat e makko bawde Allah yewtude de koye mon ngam andude so tawi odon gonde holare njurnito de koye mon mate on tinani Yesu almasihu nane mon so wana kay tawa yewtidare mon yumti koy njomu kono mboro damini mawon gandu minen to bangi amen yewtidare amen yumtane njomu amen toro Allah woton bat hay hunde ko boni wana ngam hollirde min janani ko ngam ngollodon ko moji hay sinno tawi minen to bangi amen yewtidare de ko njomu ngati min bawa lundade gonga o min bayitan ko daranade mo so min lefi tawi onon on cembilini amin belti hen te min nyaagoto ko timmende mon ko dum wadi mbodo windo on dum gilami suwa arde mbere somi ari mbodo wasa hittude mon yewitade bawde de jomirado rokkimi de ndokirami de ko ngam bamtude wona ngam firtude bandirabe ala ko heddi so wona mbaynigu podano de timmende njabe wajede njogade mijo woto ngure e dejre nden ma Allah jom yidde e dejre o wondu e mon yo goto e mon fo salminirat bannum urnago senningu senibe be fof ina calmina on yo mojjere jomirado Yesu almasihu yidde Allah e kabbundiral mon e ruhu cendido ngone mon onon fof.